I dnes by som rád spolu s vami pokračoval o tom, čo máme na pokračovanie rozčítané, teda kráčame listom Rimanom. A od pondelňajšieho liturgického slávenia sa nachádzame v druhej, tej parentickej časti tohto listu, ako sme povedali, prakticky najdôležitejší tematický list svätého apoštola Pavla. Tou témou je ospravodlivenie Božou milosťou skrze vieru, činu v láske. No a potom, ako v 11. kapitolách to Pavol rozoberá, od 12. na drobné rozmienia, aby vyjadril, čo to znamená viera, ktorá je nielen deklarovaná, ale živá a žitá, ktorá je otvorením sa pre Božiu milosť, odpoveďou na Božie pozvanie a je to zároveň ten základný kontext pre kráčanie podľa Evanjelia. Včera predvčerom sme také základné 12. 13. kapitolu kúsok povedali, či niečo širšie vyjadrili, nielen to, čo sa týkalo tých konkrétnych liturgických čítaní, teda základný princíp, život ako duchovná bohoslužba, premena, zmýšľania, obnova, oddelenie od tohto sveta, charizmy, ktoré smerujú k láske, včera zákon, ktorý smeruje k láske. Medzi tým sme spomenuli to, čo nebolo prečítané, teda z 13. kapitoly život kresťana v pohanskom svete. No a dnes sa dostávame do 14. kapitoly. Znovu sme len kúsok počuli, ale v zásade v tejto 14. kapitole Pavol rieši to, čo som spomínal už dávnejšie, že ten kontext, na ktorý Pavol reaguje, keď na konci druhej misijnej cesty z Korintu do Ríma píše tento list. A teda na základe toho, čo mu či už Priska, Akvila, tento manželský pár z Ríma, alebo i iní zvestovali, v zásade dobre poznal komunitu, ktorú predtým ešte nenavštívil, a aké problémy v tejto komunite mali. Teda tí, ktorí väčšinou boli z pohánstva, a potom tí, ktorí boli zo židovstva, jeden z problémov bol tzv. Slabý a silný vo viere. Silní vo viere, tých nazývali tí, ktorí boli vnútorne naozaj slobodných, tých vecí starého zákona i od hriechu a cestou Evanjelia kráčali, naozaj dozrievali a slabí, mnohokrát neboli ani tak braní tí, že slabí vzhľadom na hriech, ale v kontexte osobitne tých kresťanov zo židovstva, že tí, ktorí ešte nedokázali sa úplne zrieť kontextu starého zákona. Pavol to v liste Galatianom veľmi dôsledne a dôrazne, to treba povedať tam naplno, ale zároveň aj veľmi komplexne rozoberá, že v čom je problém, či sme ospravodlivení zo skutkov starého zákona, že si vyboxujeme spásu, že čerešnička na torte je Kristus, alebo toto bolo len vychovávateľstvom pre Krista, zákon smrti, ktorý usvedčuje z hriechu a pozvanie, aby sme sa vo viere otvorili pre novú zmluvu pre Ježiša Krista, teda to by je správne, no ale teda pre mnohých, ktorí s materským mliekom prijímali to starozákon, to bola totálna paradigmatická zmena, ako bytostný prelom života. Ak si pamätáte jeruzalemský snem ešte zo skutku apoštolských, ako tam po prvej misijnej ceste boli a sa pýtali na margo kresťanov z pohanstva, že čo všetko treba zachovávať, Pavol vedel, čo treba. V Antiochii nemal problém to vyargumentovať, prehádať tých, ktorí boli judaizátori, ale si uvedomoval, že to tak vážna téma, že jeho teologický aparát alebo jeho argumenty nebudú nikdy stačiť. Treba to apoštolské rozhodnutie, to bytostné áno celého zboru apoštolov. Preto s tým ide do Jeruzalema, preto tam si zasadli, preto tam hovorili a Pavlovo učenie potvrdili. Ale jednu vec tam vyjadrili, že ak by teda okrem teda s hriechom zápasili, od toho sa slobodnými stávali, tam to bol ten akcent na smilstvo ako základný problém vtedajšej helenskej kultúry, helenského sveta. A to druhé, aby sa zriekli krvi a mesa obetovaného modlám, lebo tam všade má pán svoje synagógy a tam sú ľudia zo židovstva. Nie preto, že by sme o to neboli slobodní, nemohli tie veci jesť a piť, to, čo už bolo ako lacné meso na bytunkoch potom, čo to bolo predtým ako nástroj obety v pohanských chrámoch, ale práve kvôli tomu, že pre pravoverného žida, ktorý s materským mliekom prijíma, čo je košer, čo nie je košer, čo je správne, čo nie je správne, a teraz uvidí kresťana, že toto je alebo pije, on sa tak zablúkuje, že nebude schopný uveriť, že toto môže byť naplnenie mojej viery. Toto, tento Ježiš. To bol obrovský mentálny skok, aby to pochopili. Teda Pavol tejto 14. píše o tom, že aby s dôverou, s trpezlivosťou, s láskou na tých slabších vo viere nazerali a aby boli trpezliví, aby sa rešpektovali, aby sa tolerovali, aby vnímali tie rôzne cesty, ktoré títo ľudia jednotliví majú, i tí silnejší, slabší vo viere, ale dôležité, že ako Kristovi smerujú, na Božej pravde apoštolsky stávajú a s pomocou Božej milosti dozrievajú. Že tá zmena nie je ľahká. No a dnes sme počuli, nie toto, čo všetko opisujem, ale to by nebol Pavol, keby to nebral trošku hlbšie a ráznejšie, takže v tom prvom čítaní hovorí naozaj o tých bytostných, o tom bytostnom dôvode, ktorý je, my všetci sme na Kristovi postavení. Každý z nás tej originite povolaný a teda na Kristovi stavia. Nie na tom svojom, že ako ja si predstavujem, že toto je to správne nasledovanie Ježiša Krista. Moja špiritualita, moje duchovné prejavy, moja sloboda konkrétnych vonkajších vecí a tak ďalej. Pozor, Pavol tu nehovorí o veciach, ktoré sú tolerovaním nejakého hriechu alebo neprávosti alebo veci, ktoré nás odvedú od katolíckej cirkvi. To Pavol veľmi jasne vyjadruje na iných miestach. Nie, nie, nie. A v tom kontexte toho úžasného diela Božej spásy, spoločenstva cirkvi, moci Svätého Ducha, Božej milosti, slobody od hriechu, že tam naozaj vedieť a vníma, že nestaviame na človeku a na Bohu. K Pánovi smerujeme. Tej vlastnej originite sa doplňame a rešpektujeme a takto o to Božie sa snažíme. A to Božie konáme. Myslím si, že ten úryvok dnešný je dobré, že je takýto vybraný, aký je vybraný, lebo sa dá použiť nielen na túto konkrétnu tému, ale na rôzne iné oblasti, ktorých ako keby sme to ľudské nás zrážalo k zemi, čo sa nemusíme, nepochopíme, neprijmeme a tak ďalej, čo nás tak ľudský môže neučiť v tom nasledovaní Ježiša Krista a tej slobode a v tej spolupráci a naozaj v tej bytostnej jednote tajomného Kristovho tela. A skúsme teda naozaj tie slova prijať ako to úžasné pozvanie Božie, aby sme naozaj na Kristovi stárvali, do Božej lásky dorastali a zároveň, aby sme dokázali tej vlastnej originalite i originalite druhých naozaj na tom podstatnom pracovať. To podstatné realizovať a rozvíjať. Znova podotýkam a zdôrazňujem, že to nie je to, že v tej originalite, však ten je originálny, tá je originálna, však to je jeho hriech, a však to nevadí, však Pán Božko ho ľúbi a miluje ju, však nech len šliapu po druhých, alebo ubližujú, alebo nejako Boha dehonestujú a tak ďalej. Čo sa dnes v tom falošnom nepochopení týchto slov Pavla mnohokrát koná. Hej. Nie, na pravde spravodlivosti je Božia láska postavená. Na pravde na spravodlivosti. Pravda spravodlivosti Božej lásky je tvrdá, ale tá láska bez pravdy spravodlivosti karikatúrou sa stáva, ktorá do otrostva hriechu človeka privádza. Pravde spravodlivosti Božia láska. A tam je ten úžasný priestor toho pavlovského pozvania dorastať do tejto vnútornej slobody lásky a zároveň tej originalite každého z nás a v tej dynamike viery každého z nás, že naozaj vedieť aj si pomáhať a spoločne kráčať. Spoločne kráčať a to Božie dielo rozvíjať. Takže ak sa o také niečo snažíme, myslím si, že tá Božia radosť grády naberá, myslím teraz Lukáša 15. kapitolu, kde naozaj nebo sa teší, keď dokážeme kúsok z toho Božieho pohľadu, tej Božej optiky a z Božieho milosrdenstva poňať. A takto si na tejto ceste spásy aj pomáhať. Lukáš 15. je téma sama o sebe. Sú tam tie tri podobenstva, tri modelové situácie, v ktorých sa človek hriešný môže nachádzať. To sme už xkrát rozoberali, k tomu sa vracať nemusíme teraz, ale na tam skôr upútalo to tá radosť z toho návratu hriešnika. Tá radosť tej nájdenej drachmy. Tá radosť duchovná, ktorá môže byť isto, ako sa teší z bratov, zo sestiera a spoločne kráčame, o to Bože sa snažíme. I keď sme krehkí, i keď sme slabí, i keď sme krížom navštívení, ale vďaka Bohu, jeho blízkosti a milosti, znova a znova ďalší krok konáme. A tak prosíme Pána, že by nám túto cestu požehnával a nás na nej sprevádzal. Amen.